Гофман надів окуляри у сталевій оправі і уважно поглянув на Фазова. «Трагедія Заходу, ваша правилебності, полягає в тому, що, здобувши величезну політичну перемогу, демократія воднораз поширилась на всі сфери життя, зокрема і на моральність. Навіть правду часом визначають голосуванням». Фазову здалось, що посміхатись з такою відвертою нетерпимістю, як це робить головний особистий секретар папи, це ознака поганого смаку. Нам пощастило, що наш папа усвідомлює, істина є дар Духу Святого, а не просто думка більшості смертних. Та Фазоло не змінив своїх вкрадливих манер. А чи немає небезпеки, монсеньоре, що Святий Отець підхопить вашу інфекцію? Святому Отцеві я потрібний тут. Звичайно ж, звичайно, особливо поки Отець равен на відпочинку. Дуже погано, що його немає тут, саме тоді, коли ви, монсеньоре, прикуті до ліжка. Гофман не відповів. Чи не прислати вам, монсеньоре, когось на допомогу, доки повернеться Отець Раєн? Посмішка на Гофмановому обличчі була відверто зневажлива. Не турбуйтесь, ваша привилебності. Запевняю вас, усе під цілковитим контролем. Розділ 10. Проявлення Пресвятої Діви Марії в Україні вперше було повідомлено в річницю Чорнобильської атомної катастрофи. 11-річна дівчинка розповіла матері ревній греко-католицці, що бачила Пресвяту Діву, яка випромінювала сяйво у вікні покинутої каплички неподалік від їхньої хати на околиці Грушева. Ще кілька дітей теж розповідали, що бачили це видіння, а потім багато селян також, за їхніми словами, побачили Божу Матір, яка щодня, незадовго до заходу сонця, з'являлася у вікні каплиці. Спершу каплиця належала греко-католицькій церкві. Коли в 1946 році Сталін знищив цю церкву, каплицю передали російській православній церкві, а згодом і зовсім зачинили. Прихильники підпільної греко-католицької церкви казали, що Божа Матір з'являється у вікні занедбаної каплиці на докір тим, хто зрікся батьківської віри. Після того, як чутки розійшлися між людьми, сотні, а далі тисячі приходили, приїздили на мотоциклах, автомобілях, автобусами, поїздами звідусюди, навіть з Донецька, аби побачити чудо цього далекого села. Місцева комуністична влада назвала це чудо вигадкою Ватикану з метою поширити свій вплив на соціалістичний схід. Вона засудила явлення, яке відвертало увагу трудящих від праці, знижувало сільськогосподарські показники, порівняно із затвердженим Москвою планом, а також створювало небезпеку епідемії. КДБ і міліція намагалися не пропускати людей до села, але марно. Тоді каплицю обнесли високим парканом, забили дошками вікно і висушили джерело неподалік, що його прочани вважали цілющим. А втім, намарно пішли і ці зусилля. Тьмяний образ діви з дитям почав з'являтися тепер на малому балкончику. Щодня паркан прикрашали вишивками, квітами і проханнями до Божої Матері. Іноді до конвертів з проханнями люди клали й гроші. Щодня місцева міліція очищала паркан, і щодня все це з'являлося знову. За рік пожертви прочан склали 62 тисячі карбованців. Місцева рада оголосила їх внеском у Радянський фонд миру. Цього ж року міжнародний відділ ЦК КПРС зменшив свій внесок у фонд на 62 тисячі карбованців. Аля чула, як одна дівчинка розповідала, що оточена сяйвом Пресвята Діва з'явилася їй по дорозі до школи неподалік від Грушева і запитала, чому вона, дівчинка, не молиться. Діва Марія навчила її молитву і попросила переказувати всім, що тільки щоденними молитвами можна визволити світ від зла. Я поїхав туди, щойно звільнившись із Пермі-36. переклала Аля слова свого чоловіка. Це було справжнє чудо. Я побачив тисячі і тисячі людей, що вже не боялися переслідування і сміливо заявляли про свою віру просто на очах у міліції. Вони молилися і співали з такою гордістю в серцях. Я здалека побачив обриси Божої Матері з немовлям Ісусом і сказав собі, що не дарма стільки років просидів у тюрмах. А що сталося потім? – запитав Райан. КДБ змінило свою політику, – відповіла Аля. Уповноважений знову зареєстрував російську православну громаду і віддав їй каплицю. Київський митрополит надіслав священика. От там правлять православну літургію, але люди, почувши російську мову, більше не приходять. І причиста вже не з'являється. Коли вдень Павло Стус повернувся, на його обличчі сяяла усмішка. Навіть Аля всміхнулась, почувши новину. «Божа мати сповнює обидва ваші бажання», – сказала вона Райанові. «Завтра свято Успіння. Сьогодні опівночі владика Антонюк править літургію у Грушівській каплиці. Тож ви побачите одразу і владику, і місце, де з'являлася причиста, і зможете порозмовляти з селянами. Це такий звичай в Україні відправляти літургію вночі перед великими святами?» – спитав Райан. «О, це тому, що не дозволена владою католицька літургія в каплиці відправляється таємно», – пояснила Аля. Чекаючи вечора у Стусовому помешканні, Райан намагався пригадати особливе значення свята Успіння Богородиці. І він згадав, саме того тижня, коли папа Пій XII проголосив непохитність Успіння як догмату віри, йому у Ватиканських садах повторилося фатімське чудо. О чверть на 11-ту Павло з Алею вивели Райана та сестру Ірину на вулицю. Біля будинку стояла чорна Волга. Павло гордо показав на неї. «Він каже, сьогодні ніяких запорожців», – переклала Аля. «Павлів – приятель, таємний греко-католик, працює водієм у міськраді. У машині вже сиділи двоє чоловіків і жінка». Райан поклав валізу у багажник і сів на заднє сидіння. Сестра Ірина вмостилася у нього на колінах. Під час їхньої поїздки брудними розбитими дорогами на південь від міста їх двічі пробували спиняти. Але коли постові даї бачили їхні номери, то відразу ж махали проїздити. Уже після півночі машина звернула у поле і спинилась за кущами.